všechny vás vítám i k dnešní biblické hodině. Zahajme ji písní 37. Tobě Bože chvála. Píseň číslo 37. Modlitbou budu číst z Janova evangelia ze 4. kapitoly část z příběhu, kdy Pán Ježíš hovoří u studny s ženou ze Samaří. Žena mu řekla: Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíš jí odpoví: Věř mi, ženo, přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A tak Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Postaňme k modlitbě. Náš dobrý nebeský Otče, děkujeme i dnešního večera za to, že se tady smíme scházet ve tvém duchu. V tom duchu, kterého ty jsi nám dal. Děkujeme ti za to a toužíme potom, abychom tebe uctívali a scházeli se před tebou také v pravdě evangelia, v pravdě milosti, v pravdě odpuštění hříchů. Děkujeme ti za to, že právě takto smíme stát před tebou a tebe hledat dnešního večera uprostřed pracovního týdne. Chceme poznávat tebe a chceme poznávat, co to znamená uctívat tě v duchu a v pravdě podle tvého zákona, tak, jak ty si to přeješ. A tak prosím, otevři nám mysl a otevři nám také srdce, abychom Tvé slovo mohli přijmout, aby přineslo v našich životech, v životech našeho sboru ovoce. O to Tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Tak minule jsme měli před sebou první přikázání desatera s komentářem, tak jak se jim zabývají otázky a odpovědi heidelberského katechismu. A dnes postoupíme ke druhému přikázání. Ten úplný začátek, který jsme si připomněli minule, tam je taková ta zvláštní a nesmírně důležitá preambule, kdy vlastně celé desatero nezačíná tím, co má člověk dělat, ale začíná tím, co Pán Bůh vykonal. A tady vidíme, že v tom, co Pán Bůh vykonal, zvláště pak, když si představíme Izraelce, a ty, kteří vyšli z egyptského otroctví, tak pro ně v tom, v těch slovech, já jsem Hospodin tvůj Bůh, který tě vyvedl ze země egyptské, z domu služby, tak v tom byl Pán Bůh pro ně hmatatelný a viditelný. Takovýmto způsobem jim sám Stvořitel a jejich Spasitel se ukázal a dal se dotknout sebe sama. A právě i tato preambule musí tvořit jakýsi základ a podklad druhého přikázání, které zní takto. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí. Ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Tak to je druhé slovo desatera z první desky. A než připojím otázky, odpovědi, biblické texty a komentář ke katechismu, otevřeme zpěvníky píseň číslo 4. Tebe, Bože, chválíme. Píseň číslo 4.
Thank you.
Jsou to tři otázky, které jsou připojeny ke druhému přikázání desatera a k těm třem otázkám potom zazní, ale jenom v komentáři. Zazní potom dovětek a ten dovětek se týká právě toho zdůvodnění, proč nezobrazovat tedy toho slova já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žádlivě milující a tak dál. Je zajímavé, že tuto část vlastně autoři katechismu vůbec nezařadili do katechismu samotného a jenom se k této části odkazují potom v poznámkách a komentářích. Tedy první z těch tří otázek, které se týkají druhého přikázání. Ta první otázka, pochopitelná, co požaduje Bůh ve druhém přikázání? Odpověď, ve druhém přikázání Bůh požaduje, abychom ho nějak nezobrazovali, ani ho neuctívali žádným jiným způsobem, než jak přikázal ve svém slově. To zdůraznění, které vidíte před sebou, je moje zdůrazňování, když jsem se snažil vypíchnout ta slova, vlastně ten zákaz neuctívat a nezobrazovat. To je tam zapovězeno. A připojeno je tam v odkazech poměrně dost odkazů do Božího slova. Přímo pod textem jsou potom tři texty z proroka Izajáše ze 40. kapitoly 18. verš, tam jsou ty Izajášovy otázky, ke komu připodobníte Boha, jakou podobu mu přisoudíte. A on tam potom pokračuje v tom textu a říká, řemeslník odleje modlu a zlatotepec si potáhne zlatem, stříbrné řetízky přidělá zlatník, chudák, který na takovou oběť nemá. Samozřejmě to myslí prorok Izajáš ironicky. Z Nového zákona potom přidávají autoři slova z listu apoštola Pavla Římanům z první kapitoly, kde čteme slova o tom, že lidé zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ony ptáků a čtvernožců a plazů. Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořiteli. On budiž veleben na věky. Amen. To jsou slova apoštola Pavla z doby Nového zákona. Zdá se mi, že to nejsou slova, která by ztratila svou platnost. A myslím si, že apoštol Pavel by je napsal úplně stejně i dnes. A potom slovo ze Skutků apoštolských ze 17. kapitoly, 29. verš, kde čteme, jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo kamene lidskou zručností a důmyslem. Tak tolik k této otázce, k tomu jejímu konkrétnímu vyjádření a k odpovědi, včetně textů. Mohli bychom povědět, že tak, jak to i potom v komentáři ke katechismu čteme, tak v tomto přikázání to hlavní, o co jde, je pravá bohoslužba. Jde o to, jakým způsobem uctívat Hospodinu, chcete-li sloužit Hospodinu, ještě jinak bychom mohli povědět klanět se Hospodinu, všechno jsou to slova, která se tak různým způsobem překrývají v Božím slově. Jde o pravou bohoslužbu, co je v ní dovoleno a co v ní dovoleno není. A ve zkratce se dá povědět, že je v ní dovoleno jenom to, co Hospodin sám jaksi dovolil a to, co sám zjevil. Proč takový zákaz? Proč takové přikázání? V čem je nebezpečí vyobrazení, tedy v podobě můžeme vzpomenout i ten Izrael na poušti v podobě toho zlatého telete či býka, v podobě čehokoliv jiného vyrobeného lidskou rukou, ať už je to obraz, nebo ať už je to socha. Je dobře se podívat do okolí Izraele v jeho době a do jisté míry se nám ukáže, o co šlo v tomto přikázání. Totiž, a to snad není ani nic zvláštního v náboženstvích v okolí Izraele, každý ten národ měl nějaké to zobrazení, spodobnění svého boha. Každý kmen měl nějaké to božiště, kde měl nějaký ten posvátný sloup, totém a na tom vyobrazení, ať už zvířete, či čehokoliv jiného. A tam nešlo o nic jiného, než že se věřilo, že právě tato vyobrazení, tyto sloupy, tyto všelijaké předměty, že zaručují přítomnost Boha v přírodě a ve světě lidí. Tedy tam šlo o to zpřítomnit Boha na této zemi a nějak si zajistit jeho přítomnost na této zemi. A samozřejmě s tím, jako tam už hned, tam není tečka, ale tam je jakoby prostředník nebo čárka, protože to znamená pokus manipulovat tím Bohem, kterého si zajistím na této zemi. A to je přesně to, co Hospodin nechtěl. On nechtěl být tím, s kým budou Izraelci manipulovat, jehož obraz anebo jehož spodobnění by někde měli, spodobnění, které by jim zaručilo, že jeho přítomnost bude s nimi. Ta boží přítomnost Izraelci je přítomnost zvláštní a jiná, proto jsem zmínil i tu preambuli, je to přítomnost ve chvíli, kdy Hospodin jedná s Izraelem v jeho prospěch, ať už to je vysvobození z otroctví, anebo jsou to potom všelijaké války, anebo je to získání potravy anebo získání vody na cestě. Tu přítomnost jim nezajistí žádná podoba, tu přítomnost jim zajistí živý Bůh, kterého vidí vírou a který, pravda, je s nimi, tak tomu věřili i ve schráně, s tou schránou, ve stanu setkávání anebo ve sloupu ohnivém a ve sloupu oblakovém. Taková byla boží přítomnost lidem, tedy přítomnost chodící. Tedy v Izraeli tomu nemělo být tak, jak v jeho okolí. Izrael neměl být něco, čeho by se dotkl, kdykoliv by on sám chtěl. Ale měl mít živého Boha a věřit, že on je s ním a bude-li potřeba, zasáhne v pravý čas. Autoři katechismu pak také přidávají několik dalších skutečností, zmiňují ten důvod, takový docela asi pochopitelný, proč tento zákaz, tedy nejenom proto, že je tam velké nebezpečí manipulace s Bohem, kterého si nějak člověk uplácá, a je úplně jedno, jestli to budu já nebo Leonardo da Vinci. A přidávají k tomu, že Hospodin se prostě nedá celé vyobrazit. Nemá tělo, neznáme je celé. A vlastně každým vyobrazením, i kdybychom udělali to nejlepší možné na tomto světě, tak mu upíráme mnohé z jeho majestátu, velikosti a slávy. I když tam udělali Izraelci to zlaté tele a řekli to zlaté tele, to je vlastně ten Hospodin, to je obraz Hospodina, tak dali to nejcennější, co měli, co si donesli z Egypta, to zlato, které jim tedy na poušti k ničemu moc nebylo. Ale bylo to nejcennější, co vlastně měli. A ani to nemohlo reprezentovat Hospodina. A toho se vlastně potom dotýkají i dál autoři katechismu, kdy mluví právě o té reprezentaci, že není možné si vytvořit žádný obraz sochu, která by nějakým způsobem právě a jenom reprezentovala Hospodina. Tedy, že bychom řekli, ano, jako Izraelci u toho telete, ano, oni chtěli uctívat Hospodina, ale potřebovali nějakou tu podobu, tak řekli, to tele, to je Hospodin, který tě vyvedl ze země egyptské z domu služby. No a tady autoři katechismu řeknou, že ani to není možné. Jak si mít něco, co by reprezentovalo Hospodina. A tady, tady se před námi otevírá přece jenom širší okruh zkušeností, které se týkají křesťanských dějin. A myslím, že stojí za to alespoň maličko do těchto dějin nahlédnout, protože právě tato reprezentace, to je to, s čím se vlastně setkáváme dodnes v římskokatolické církvi, kde vám oficiálně poví, že neuctívají sochy ani obrazy, tak jak je jim to římské církvi vyčítáno již od dob reformace, a v té době reformace se mi zdá, že to bylo významně oprávněnější, a mohu se mýlit, ale tam to bylo tedy zjevné, tak dodnes ale říkají, že ty obrazy a sochy neuctívají, nýbrž uctívají Boha, který je jaksi prototypem všech zobrazení. A oni se tady odvolávají na jeden z těch osmi prvních celokřesťanských koncilů, které v zásadě tvoří základ učení celé křesťanské církve. A ten sedmý křesťanský koncil, který se konal v Nikaji, tam se konaly dva koncily, jeden v roce 325 a druhý v roce 787, tak právě tento koncil se zabýval otázkou obrazu a soch. Předcházelo tomu, co si předcházelo tomu jakýchsi 40 let, kdy vlastně v roce 730 císař zakázal pod vlivem některých církevních hodnostářů, zakázal veškerá znázornění a obrazy v církvi. A do té doby se tedy datuje jedno z těch prvních takzvaných ikonoklastických období, tedy období, kdy se začaly houfně zakazovat, vyhazovat umělecké předměty z kostelu. A mnozí byli i proti tomu. No a tak během těch bouřlivých 40 let se nakonec dohodli, že uskuteční k tomu jakýsi celokřesťanský koncil, který byl tedy svolán v roce 787 do Nikaje. A tento koncil říká, došel k závěru, a teď to budu citovat. Obrazové znázornění Krista, Matky Boží, andělů a svatých je dovoleno. Protože tím je podněcován divák ke vzpomínce a k napodobování zobrazených vzorů. Obrazům prokazovaná úcta, proskynézis, doslova oni říkají tedy klanění, to jsou v evangeliu ti lidé, kteří se klaněli Kristu, tak tedy obrazům prokazovaná úcta tímto způsobem se vztahuje na zobrazený vzor, tedy prototyp. A to se musí odlišovat od klanění, které přísluší pouze Bohu. A tam je použito jiné slovo, latreia, služba Bohu. Tedy od roku 787, od tohoto sedmého ekumenického koncilu, a tady to je koncil, na který zcela jistě protestanté tedy nenavazují, tak ta podoba, která nějakým způsobem vyjadřuje Boha, tak ta podoba samotná Bůh není. A oni vedou k tomu, aby se křesťan podíval na ten obraz, ale ve své mysli uctíval Boha samotného, ne ten obraz. Alespoň tak to vysvětlují ještě možná slovy Tomáše Akvinského, v tom středověkého teologa pověděno, teď ho budu citovat, když jdete kolem obrazu Krista, vždy mu vzdejte poctu, ale neuctívejte obraz, ale to, na co ukazuje. Nechám to tak, nebudu to víc komentovat. Člověku se chce říct, že na tom něco je, ale z hlediska tedy heidelberského katechismu a autorů, kteří kteří ho připravovali, tak oni tady řeknou, že toto ne a toto zásadně ne. Oni samozřejmě necitují, možná citují Tomáše Akvinského, ale vlastně potom odporují těm výsledkům 7. všeekumenického koncilu. Tak tedy z hlediska heidelberského katechismu ani toto, tedy jaksi ta reprezentace, to, že se člověk neklaní obrazu, ale tomu, koho ten obraz znázorňuje, tedy Kristu, Bohu samotnému, anebo jsou-li tam lidé svatí, Matka Boží, tak jak nazývají Marii, tak je to jako inspirace a povzbuzení k tomu, aby je napodobovali, jsou to tedy vzory. Pravdou ovšem je, že ta vzdálenost asi, a rozumíme tomu, jaká byla situace v době reformace, že ta vzdálenost mezi tím klaněním se obrazu a klaněním se Kristu se velice, velice stenčila, pokud úplně nezmizela. Takže se dost možná dalo povědět, že se skutečně lidé klanili obrazům anebo před obrazy. Ať už je to, jakkoliv je to vždycky otázka člověka, co prožívá uvnitř. Vlastně i když dnes uvidíme, že někdo klekne před oltářem nebo se pokloní u obrazu, vždy jde o to, co vnímá vevnitř, jestli se klaní Kristu samotnému, kterého mu připomněl obraz. A nebo zdali se klaní obrazu samotnému. Co se týče pravé bohoslužby, o kterou tady jde, tedy jak sloužit Hospodinu, tak tady zmiňují autoři katechismu ještě nebezpečí pokrytectví, a tam citují proroka Izajáše z 29. kapitoly a tady se vlastně vysvětluje, co tím myslí. Protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem. Proto i já budu dál podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Tady ukazuje, tady ještě rozšiřují tu otázku pravé bohoslužby trochu mimo rámec, mimo ten bezprostřední rámec druhého přikázání, až k tomu, že je potřeba si dávat pozor na ten vnitřní postoj srdce obecně a na to, co je možné se naučit a být účasten jakékoliv bohoslužby. Tolik tedy ta 96. otázka, co požaduje Bůh v druhém přikázání a týká se především tedy zobrazování Hospodina a uctívání tohoto zobrazení. 97. otázka zní takto. Smíme tedy vůbec vytvářet obrazy? Je to tedy otázka o tom, jestli vůbec má v lidském životě a v lidské společnosti místo umění. Myslí se tím, když někdo maluje obrazy, když někdo tesá sochy, anebo zkrátka věnuje se nějaké jiné umělecké činnosti. A tady autoři katechismu odpovídají na tuto otázku. Obrazy vytvářet smíme. Avšak Bůh nemůže a ani nesmí být vyobrazen žádným způsobem. Stvořené bytosti mohou být zobrazovány, ale Bůh zakazuje, aby byla vytvářena a vlastněna zobrazení k jejich uctívání nebo k službě Bohu skrze ně. A tady jsou potom odkazy ještě dál na slova z druhé knihy Mojžíšovy, o tom, o těch obrazech nebudeš se klanět jejich bohům a jim sloužit. A myslí se teď, až Izraelci přijdou do země a teď tam najdou všelijaké obrazy, všelijaké posvátné sloupy a všelijaká božiště a obětiště. Je tam napsáno, úplně je rozmetáš a na kusy roztříštíš jejich posvátné sloupy. Zase v komentáři to, co jsem tam zdůraznil, je, že Pán Bůh zakazuje, aby byla vytvářena, vlastněna a užívá na zobrazení, v nichž je zobrazen Bůh, tedy zobrazení, která mají být používána v kultu, tedy kulticky pro bohoslužbu. Začíná ale odpověď na tu otázku, jestli smíme vůbec vytvářet obrazy, začíná ta odpověď pozitivně. Ano, umění patří do života. A je možné se obdivovat tomu, kdo vytvořil nějaký výjev ze života. Obecný můžeme obdivovat jakékoliv sochy, které se objeví kdekoliv, stejně tak, jako je nemusíme obdivovat. Zkrátka to patří k tomu, jak hodnotíme naše lidské umění. Ale zase, a tady by ta odpověď mohla skončit, kdyby tady byla tečka, obrazy vytvářet smíme, tak by to asi stačilo. Ale zase tady mají potřebu pod vlivem dějinných okolností znovu opakovat, že ale Bůh nemůže a ani nesmí být vyobrazen žádným způsobem. Tedy k té pravé bohoslužbě, jak si to umění, obrazy a sochy nepatří. Tak to říkají autoři katechismu. A vlastně tady formulují zákaz je pro bohoslužebné užívání vytvářet, vlastnit a užívat. Zase se tady naráží na to, že lidé měli všelijaké své osobní bůžky v té době. Můžeme vzpomenout dokonce i na Ráchel, Jákobovu ženu, která si je vzala z domu svého otce, takové ty rodinné, všelijaké rodinné bůžky, které někdo zkrátka vytvořil a oni je měli, přechovávali a bylo to pro ně jakýmsi zdrojem jistoty. Také to je to, co je tímto přikázáním zakázáno. A zase se tady opakuje, že to zobrazení, ta věc, ať už je jakákoliv, nezaručuje přítomnost božstva v přírodě a ve světě lidí. Opět se tady potvrzuje, že obrazy nemohou reprezentovat Boha. Ale pokud se odvážíme v tuhletu chvíli pomyslet přece jenom malinko šíře, tak bychom si mohli položit otázku, co jsou to vlastně ty obrazy, jak vznikají obrazy a s jakými obrazy vlastně pracuje člověk, naše lidská mysl. A najednou zjistíte, že každé slovo vytváří ve vaší mysli nic jiného než obraz. Když řeknu slovo auto, tak se vám vytvoří v hlavě obraz. A podle toho, jak moc máte rádi auta, jaká máte auta, tak se každému z vás vytvoří obraz jiného auta. Ale jako budete vědět, že to je ta plechová věc se čtyřma kolama, do které sednete, má to motor a jezdí to. Chci tím povědět, že jedna věc jsou obrazy, které někdo potom, jako ty mentální obrazy, dokáže dát potom na papír. Ale my obrazy vytváříme i slovy a popisy. A tady si myslím, že to druhé přikázání se může týkat právě i těchto mentálních obrazů, které vytváříme i v naší zbožnosti. Ku příkladu v tom, jak mluvíme o Pánu Bohu. Jak ho vykreslujeme. Neděláme nic jiného, než když o něm mluvíme a budeme o něm mluvit s druhými lidmi, tak o něm kreslíme obraz. A vytváříme ho nějak. A je asi dobře povědět, že jestli víme, kdo Pán Bůh je a co dělá, tak bychom měli okamžitě přestat kreslit a mluvit o něm. Protože to je přesně to, co Pán Bůh zakazuje v těch obrazech litých a v těch obrazech skutečně nakreslených lidskou rukou. Pán Bůh je vždycky jiný a neuchopitelný a my můžeme o něm mluvit jenom do té míry, jak se nám zjevil, v písmu, jak se nám zjevil pravda v Kristu, protože on je obraz Boha neviditelného a tam o něm můžeme mluvit nejbezpečněji, co vidíme na Kristu. Ale to je tak zhruba všechno. Všechno ostatní, tam je potřeba nechat určité otazníky a volná místa pro to, jakým způsobem Pán Bůh do našeho života zasáhne. Stěží můžeme předvídat jeho kroky. Neznáme jej zcela, a tak se musíme držet jenom toho, do jaké míry se nám dal poznat, ať už v písmu, anebo v našem osobním životě. Tedy chtěl jsem v tuto chvíli upozornit na takovou opatrnost, že ty obrazy, které malujeme, tak ne každý z nás je malíř a pravděpodobně nikdo nemalujeme ikony do kostelů, protože nejsme pravoslavní křesťané. A přesto se nás to může týkat tam, kde tedy vytváříme obrazy o Pánu Bohu. Mimochodem, asi jste to už ode mě i slyšeli, že přesně tytéž obrazy si vytváříme o lidech. A popravdě řečeno, vytváříme si je úplně stejně nedokonale, jako si je vytváříme o Pánu Bohu. A tak je velice dobře dávat si pozor i na ty obrazy, které si vytváříme a kterými potom nálepkujeme druhé lidi. A pojďme dál k 98. otázce. Ta je mimochodem velice zajímavá. Nemohou však být v kostelech tolerovány obrazy jako knihy pro nevzdělaný lid? Velice pochopitelná otázka. Ten nevzdělaný lid, to je otázka dnešního překladu. Doslova bychom tam měli přeložit laický lid. Ale ten laický lid v té době 16. století byl skutečně nevzdělaný lid, který přišel do kostela, v kostele zněla latina od začátku do konce. A mnozí latinsky neuměli. A tak pravděpodobně jediné, čemu skutečně rozuměli, byly určité obrazy a určité výjevy, se kterými se v daném kostele setkali. Tak proto tato otázka. Dnes už stěží můžeme mluvit o nevzdělaném lidu v jakémkoliv kostele. Mohli bychom mluvit o méně či více vzdělaném lidu v oblasti víry a náboženství. To ano, ale zcela jistě ne o laicích. Už jenom i proto, že dnes se zvěstuje a konají bohoslužby v jazyce, kterému všichni rozumí. Ale pojďme k odpovědi na tu otázku, jestli mohou být v kostelech tolerovány obrazy jako knihy pro laický, tedy nevzdělaný lid. A odpověď katechismu, obrazy nemohou být tolerovány ani jako knihy pro nevzdělaný lid, tedy laický lid, protože nemáme být moudřejší než Bůh, který chce, aby jeho církev byla vyučována nikoli němými modlami, nýbrž živým kázáním jeho slova. To je zajímavá otázka. Proč? Protože to tak Pán Bůh chce. Nevím, jestli vás to vždycky taky tak rozčilovalo, když jste dostali takovouhle odpověď. Proč? Protože to Pán Bůh chce. Ne, to nám nestačí, chceme jinou odpověď. A přece takto tedy tady autoři katechismu takto vyjadřují. A připojí k tomu některé texty opět, jak ze Starého zákona, tak i z Nového zákona, například z Abakukova proroctví z 2. kapitoly 18-19. Co prospěje tesaná modla, již vytesal její tvůrce, modla litá, učitel lži? Ať si v ní doufá její tvůrce, zhotovuje pouze němé bůžky. Běda tomu, kdo říká dřevu procitní, kdo říká němému kameni vzbuď se. Něco takového má být učitelem. I když je to potaženo zlatem a stříbrem, nemá to žádného ducha. A pak také z Nového zákona ten důraz na Boží slovo. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Tedy důraz na slovo. Božímu lidu má stačit slovo. Je to tak? Ten argument z doby, kdy lidé ničemu jinému nerozuměli a se proto to vnímali mnozí jako i svědectví písma, jako řekněme jiný způsob kázání, jiný způsob svědectví, tak i toto, tedy Zachariáš Ursinus, tento argument nepřijímá. A dnes tento argument skutečně také už tím tuplem není možno používat, ale dnes už se setkáváme a dnes můžeme uvažovat ještě o úplně jiném kontextu. A můžeme se setkat s tím, že obecně komunikace se děje dnes nejenom slovem, ale i obrazy a zkušeností. Slyšet, vidět a dotknout se. Dotknout se, zkusit si něco. A pak je tady otázka, a skutečně, když dnes nasloucháme psychologům a sociologům a těm, kteří vyučují komunikaci, tak říkají, že komunikovat slovem, tedy kázáním, že to už je ztracený případ. A tak to slýchávám na našich pastorálních konferencích a tak si myslím, že s tím jako kazatelé vnitřně zápasíme, jestli nepoužíváme formu zvěstování evangelia, které už prostě lidé mladší generace vůbec nerozumí nebo jí vůbec není ochotna naslouchat. A je otázka, jestli je potřebí učit ty další generace, jak se naslouchat takovým stejným způsobem, jako jsme naslouchali my. V zásadě jsem chtěl tuto oblast akorát nastínit, spíš než abych na ní hledal teď potřebnou odpověď. Jak jsem si v určitou chvíli říkal, co by autoři katechismu řekli na data projektor. A na to, že používáme při bohoslužbách, ne snad, že písně, to by jim nevadilo, ale třeba nějakou ilustraci. Co by řekli o ilustracích? Zachariáš Ursinus, nevím, co by na to řekli, Zachariáš Ursinus přichází také se zajímavou tezí, s kterou jsem vnitřně neúplně souhlasil. Tak vám ji dávám ke zvážení. On říká, že obrazy a sochy nikdy nepřinesly nic dobrého těm, kdo je měli. Vždy byly zdrojem svádění k modlářství. Tak nejsem si úplně jist tím, že je to takto možno povědět. Že by ta kategorická slova vždy a nikdy, že by to tak opravdu bylo. Já jsem si v této souvislosti vzpomněl na jeden oltář, Isenheimský oltář, dneska v Kolmaru na německo-francouzské hranici. Já vám ho můžu ukázat. Tento oltář Matiase Grünewalda je velice známý, je to dílo někde z počátku 16. století, někde kolem roku 1515 a to nechci popisovat ten oltář celý, to by jistě stálo za to, ale jenom jedné věci si chci všimnout. Když půjdete od země, tam je takový bílý sokl, no tam asi vidíte, a hned nad tím bílým soklem ještě vlastně jako takový podklad toho oltáře je výjev, který se jmenuje Oplakávání Krista. A ten výjev vypadá takhle. No, ty světelné podmínky, které tady máme, asi úplně neumožňují to, abyste viděli, co tam ve skutečnosti je. Kristus, kterého tam oplakávají v tom hrobě, je posetý morovými ranami. A v té době, kdy lidé skutečně trpěli na tyto morové rány, tak když přišli potom do kostela a viděli takto, že ten Kristus, který tam je, stejně jako oni, tak potom byl vzkříšen, to když se potom šeli, jak pozavírají ty dveře oltáře, tak jak je používali během bohoslužby, tak najednou to skutečně byla pro ně obrázková kniha, o které si myslím, že mluvila možná hlasitěji než samotné kázání, které slýchávali v latině povětšinou. Nevím, jestli v té době už kázali německy. V té době. Tak to je taková moje vnitřní polemika se Zachariášem Ursinem, který říká, že ty obrazy nikdy nepřinesly nic dobrého těm, kdo je viděli. Myslím si, že lidé, kteří viděli ty výjevy, ať už v podobě soch nebo obrazů v kostelích, že z nich mohli vzít lecjaký užitek a že to jim byly připomenuty postavy, které se mohly stávat jejich vzorem a že jim mohly připomenout lecos z jejich zbožnosti. Že ale i tváří tvář druhému přikázání je potřebí asi jisté opatrnosti při zobrazování. To si myslím, že nějakým způsobem je potřebí vnímat. No a teď ten dovětek, ten jenom opět zmíním, já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žádlivě milující, stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Tady k mému překvapení už ani se neobjevuje žádný velký komentář k tomuto dovětku, to skutečně zůstává jako stranou. Ano, připomenou tady autoři, že tady je řečeno, já jsem Bůh tvůj, tedy že tam je ta blízkost, je to náš Bůh, že to je Bůh mocný, tedy Bůh, který má moc potrestat, ale i také odměnit. A že to je Bůh, který je žárlivě milující, je ten, který je zhrzen jako milující, když ho druhá strana opustí. A v zásadě dalších komentářů se právě tady k tomu dovětku nedočkáme. Díval jsem se potom do Westminsterského katechismu, ten tady u tohoto dovětku má článek skoro na A4. A bylo by ten článek by byl asi na 10 kázání, kdybychom ho začali rozebírat. Tak je vidět, jak i ta různá vyznání katechismy, jak se zabývají některými skutečnostmi úplně jinak. Já už se teď chýlím k závěru. Já jsem chtěl na závěr položit pár otázek. Pár otázek, o nich si myslím, že stojí za přemýšlení. Jsou to otázky na cestě k pravé bohoslužbě, která není svévolná. My žijeme v době nového zákona, v době, kdy i otázka bohoslužby má jiný charakter, protože Pán Ježíš změnil její charakter. Když pověděl právě té ženě u studny, že přijde doba, kdy nebudete uctívat ani v Samaří, ani v Jeruzalémě, ale budete uctívat v duchu a v pravdě. Tedy ten kontext se skutečně změnil. Myslím si, že jsou věci, na které je potřebí pamatovat, protože Pán Bůh věděl, že v naší lidskosti je cosi, co inklinuje k neřádnému užívání toho, co my lidé vytváříme, ale zároveň právě proto, že jsme už v době nového zákona, tak si myslím, že jsou tady některé skutečnosti a otázky, které bych rád položil. Tak buď jsou to teze, anebo otázky. Tedy Pána Boha, myslím, dodnes nelze zobrazit. Ale máme zde Pána Ježíše Krista. Ten byl člověkem. Lze Krista zobrazit? Lze ho hrát ve filmu? Je možné používat tento pohybující se obraz jako evangelizační metodu? A jak to souvisí s druhým přikázáním? Myslím, že dnes už asi málo kdo před kázaným slovem, nevím jak před obrazem, jestli kleká, ale to jsou všechno věci služebné. Věci, které odkazují ke Kristu. Je tady otázka, a položil jsem si otázku, jestli zůstává slovo, a teď myslím slovo písma, Bible, a slovo kázané, jediným možným prostředkem sdělování Boží zvěsti, samozřejmě kromě svátosti. Právě proto, že i slovo vytváří obrazy a dětem zvěstujeme evangelium výhradně skrze obrazy, obrázkové Bible. Zdali je to skutečně jenom slovo v době po Komenském, Orbis Pictus, svět v obrazech. Zdali to naslouchání ušima je ten skutečně jediný prostředek, který nám byl dán, anebo tady přece jenom je prostor pro nějaké symboly, ať už to byly v našich dějinách, my jsme měli takové symboly, kalich, otevřená Bible, chléb, víno, ať už to je na parté, nebo to bývalo na modlitebnách, na těch starých, no, ta naše modlitebna k tomu patří, ale si vzpomínám na Žižkově, byl ještě do ulice takový podstavec a na tom byl kalich a Bible na straně druhé, tu Bibli později někdo zhodil a už tam není. Má nějaké místo umění ve víře? Co znamená to uctívání a co znamená bohoslužba v duchu a v pravdě? Ano, počítáme s Duchem Svatým a chceme žít v pravdě Boží. To je ten základní rámec, ale jde o to, co to je. A co je to, jakým způsobem my uctíváme Hospodina? Jak už jsem pověděl, kříž, kalich, chléb, písmo u protestantských modliteben se ujali už ve staré době. Možná si vzpomenete, pokud jste byli v Kralicích, tak v Kralicích jsou tam v tom kostele, který je dneska tady katolický, tak jsou tam biblické verše po zdech. Jaké oprávnění mají tyto symboly? A když přemýšlíme o přestavbě modlitebny, tak no, jaké symboly mají být při přestavě? Jakým způsobem má mluvit anebo nemá mluvit architektura? Jakým způsobem má mluvit symbol? Ať už je to kříž, nebo je to kalich, nebo je to cokoliv jiného? Jaké oprávnění mají tyto symboly? A jestli jsou jediné možné? Jaký je vlastně postoj evangelíků k umění a k umění v modlitebnách? Jak vypadají vlastně, jak mají vypadat sakrální stavby, modlitebny, kostely? A jak má vypadat jejich výzdoba? Má-li být vůbec nějaká? A teď se samozřejmě pohybujeme, kdybychom chtěli odpovědět na tyto otázky, tak někde v těch dvou mezích kivadla od toho, kde v modlitebně vlastně není nic, jenom čtyři holé rovné zdi, a tak jak někteří řekli, že tím nejkrásnějším a nejvzácnějším, tou nejvzácnější výzdobou jsou lidé, to zhromáždění, že to je ta nejlepší výzdoba. Ano, tak je to možno vnímat. A nebo potom na druhé straně jsou ti, kteří už pracují se symboly, které člověku snad pomáhají anebo nepomáhají vnímat realitu víry ještě i skrze jiné způsoby. tak s tímto se můžeme setkat. Já jsem nechtěl na tyto otázky úplně odpovídat, chtěl jsem je nastínit, aby bylo zjevné, že se tady nepohybujeme ani dnes na docela jednoduché půdě. Že se tady pohybujeme na půdě, která může být někdy příliš horká, a je to půda, na které je potřebí pohybovat se s vírou a důvěrou v Pána Boha, v hledání toho, k čemu nás Pán Bůh vede, při vědomí toho, co se nám může všechno stát osidlem. Tedy Pána Boha zobrazovat nebudeme. I když svými slovy ho také zobrazujeme. A tak to chceme činit s radostí a s pokorou, tak, jak on se nám sám zjevil. Postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, ta přikázání, která si dal starému Izraeli, jsou reakcí nejenom na okolí, v němž žili oni sami, ale jistě jsou v těchto přikázáních i ty složky našeho lidství, které jsou obecné a sahají až k nám. A tak chceme vnímat ta úskalí, která číhala na tvůj vyvolený lid v tehdejší době, a chceme velice dobře vnímat ta úskalí, která na nás číhají dnes. A tak tě prosíme, aby si nám ukazoval, v čem je pravá bohoslužba, tak jak ty si ji přeješ. Bohoslužba z vděčného srdce, z tvého ducha. Bohoslužba, která se děje v prostředí tvé pravdy. Té pravdy, které se dotýkáme, a ty nám dáváš dotýkat se jí, a té pravdy, kterou hledáme sami pro sebe tady a teď. A tak si uvědomujeme, že i ty pravdy, které byly vyřčeny před mnoha set letmi v období reformace, už dnes mohou mít jinou vypovídací hodnotu, a potřebujeme sami ve své generaci, ve svém prostředí hledat, kde je naše bezbožnost, kde je naše modlářství, kde je naše pokrytectví. A tak prosíme, buď nám milostiv. A dej, ať ty dny, které jsou před námi, a jsou službou tobě, celým naším životem. Amen. Můžete se posadit. Budeme zpívat na závěr píseň číslo 513. Svou milostí rač býti vždy s námi, Pane náš. A jenom snad jedno oznámení bych chtěl povědět, oznámení, které nezaznělo v neděli, totiž že při shromáždění, které budeme mít teď v neděli od 10 hodin, bude pokřtěna sestra Lada Vyorálková. Zpívejme píseň 513. Postaňme ke slovu poslání a požehnání. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává duch. Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého buď a zůstávej se všemi námi. Amen.